გადასვლელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი 17:05 თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბექამ ინდიაშვილს, თეოლოგს, ვესაუბრებით ალექსანდრ მენზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 80 წელი გავიდა. ჩვენ წითელ ზონაში მოვამზადეთ გადაცემა, რამდენიმე წლის წინ გადაცემას ერქვა ღმერთი არ არის ადმინისტრატორი, ეს ალექსანდრ მენის ციტატა გახლავთ. რადიო მსმენელმა იცის და უბრალოდ შევახსენებ, რომ ალექსანდრ მენი თეოლოგი, მღვდელი, ღვთისმეტყველი 1990 წლის სექტემბერში მოკლეს მოსკოვში, მოკლეს ცულით. ეს როგორც ამბობენ ხოლმე კაგებისთვის ვთქვათ მიღებული შეიძლება ასე ვთქვათ მკვლელობა, განსაკუთრებით დამამცირებელი და განსაკუთრებით სასტიკი, და დღემდე ალექსანდრ მენის მკვლელები დაუსჯელები არიან. დღეს რომ ყოფილიყო ალექსანდრ მენი რუსეთში, საერთოდ შეძლებდა თუ არა ქადაგებას განსხვავებით პერესტროიკის ეპოქისგან, როდესაც ის პერესტროიკის ეპოქის ერთ-ერთი ლიდერი იყო შეიძლება ასე ვთქვას.
გამარჯობა. დღეს მართაც შეიძლება ითქვას, საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში რელიგიური მოღვაწეები და არა მარტო ქრისტიანი და მართლმადებელი რელიგიური მოღვაწეები ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის 80 წლის თავია, იმიტომ რომ უბრალოდ მეორე არ იყო ამ დაგვარი საბჭოთა კავშირში ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ უპირისპირდებოდა დისიდენტებივით სისტემას, მაგრამ მთელი მისი შემოქმედება იყო იმ შეეძლებლობის მიცემა ადამიანის, რომ ის რელიგიურათაც და ინტელექტუალურათაც დაპირისპირებდა საბჭოთა ყოფას, საბჭოთა რეალობას. და ბევრი ამბობს, რომ მენი და მისი მსახურება, რომელშიც გულისხმობ როგორც რელიგიურ ასევე ინტელექტუალურ საქმიანობას, იყო ის სივრცე, სადაც შენ ვერ ზნობდი საბჭოთა ჯოჯოხეთს. აი მაგალითად ვლადიმერ ლევი იყო ეს ცნობილი ფსიქოლოგი საბჭოთა პერიოდში პოპულარული 60 წლების შემდეგ ჩვენ და შენ ეს წიგნებს, ხო? ის იყო მისი მეგობარი, შემდეგ მრევლიც გახდა, თუმცა მენი ამბობდა, რომ მე შენი მრევლი ვარ და შენ ჩემი ვარ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი იყოფდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მიდიოდა მენთან, აგზავნიდა შემდეგ ლევისთან და ლევი აგზავნიდა მენთან. ესეთი რაღაც შერის ჰქონდათ ასე თანამშრომლობა. ძალიან საინტერესო მიმოწერა აქვს ხოთა შორის. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ მენთან თავს გზნობდი, როგორც ქრისტეს გარემოში, ასე რომ ვთქვათ, საპაზუხი ხრისტა, სრულყოფილი სიმშვიდისა და ჰარმონიის და წესრიგის განსაგებობა და მასთან სახლში და მის მსახურებაზე. ეს მართლაც ესე, იმიტომ რომ მაგალითად განსხვავებით თქვათ სხვა რელიგიური მოღვაწეებისგან იმ პერიოდს, რომლებიც თან დისიდენტად და თან რაღაც სულიერ ვაწლში იყვნენ, როგორც ასე ვთქვათ რელიგიურ ენაზე, რა თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, აი მაგალითად მისი მსახურება იყო ძალიან ზუსტი, ანუ ლიტურგია იყო ძალიან ზუსტი, იწყებოდა თქვათ 9 საათზე და სრულდებოდა 11 საათზე. რატომ? იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა, როდის გადიოდა მატარებელი იმ სოფლიდან, საიდანაც სადაც მსახურობდა იგი და მისი მრევლი წასულიყო შენ. მაგალითად ნიკოლაი ეშლიმანზე, ესეთ მეორე ცნობილი დისიდენტია, დისიდენტი მღვდელი, რომელმაც წერილი მიწერა 1975 წელს გლები აკუნინთან ერთად ერთი მხრივ პადგორნის, ეს იყო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, და მეორე მხრივ ალექსეი სიმანსკის და აბსოლუტურად ყველა ეპისკოპოს იმ პერიოდში. იმის შესახებ თუ რა ხდება რუსეთის მართლმადებელ ეკლესიაში და როგორ ძალადობს სახელმწიფო ამ ეკლესიაზე და რა ღრმად არის გასფეს გადგმული სერგიანობის მანკიერება, რაც გულისხმობს ტოტალიტარიზმით გაჯერებას, ასე ვთქვათ, როგორც იდეოლოგიურად, ასევე პრაქტიკის დონეზე გაჯერებას მართლმადებელ ეკლესიისა. სხვა შორის 50 წელი უსრულდება წელს ამ წელს, ისიც იანვარშია დაწერილი. Ძალიან კარგად თუ რა პროცესი გაიარა ამ წერილის შექმნა. ეს მართლაც ისტორიული წერილია, შემდეგ ამას თემისოფრიო გამოეხმაურა. ესე ცნობილი პიროვნებები, როგორც იყო მაგალითად ანტონი სუროჟელი ან ალექსანდრე შმემანი, საეკლესიო მოღვაწეები. საზოგადოების მართლმადიდებელი ეკლესიის მთელ გადაგებას უძღვნიდნენ ამ წერილს და გამოსვლებს, ხო? Да, мен ეს განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს განსხვავება დავინახოთ მენსა და თქვათ აი დისიდენტ გლებ იაკუნინსა და ეშლიმას შორის, რომლებმაც მართლაც უთამამესი ნაბიჯი გადადგეს იმ პერიოდში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ეკლესიის წიაღიდან დაპირისპირებოდა ესე ღიად საბჭოთა სისტემას ვინმე, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა, რადგან განსაკუთრებით სტალინის შემოვლენების შემდეგ 1953 წელს, როდესაც შემოტრიალა და თითქოს პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის სამართლებრივი ეკლესიისადმი,
კაგები უკვე იქ იყო თვითონ იმ სივრცეში.
ხო, კაგები გარედან კი არ იყო და შიგნიდან ამოიზარდა, ასე რომ ვთქვათ, და სასულიერო პირები იყვნენ, ჯერ კაგებიშნიკები და შემდეგ სასულიერო პირები და არა გატეხილი სასულიერო პირები უბრალოდ, ხო? სოფლიო ასპარეზზე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა სისტემისთვის იმის წარმოჩენა, საბჭოთა კავშირში ეკლესია არ იდევნება და ასევე ან თქვა სხვადასხვა ტრიბუნებზე, ეკუმენურ ტრიბუნებზე, ხომ? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა კარი ყოფილიყო ღია სასულიერო პირების, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ თანამშრომლები იყვნენ კაკებესი და ისინი სხვადასხვა დავალებებს ასრულებდნენ, დაწყებული გადაბირებით დასრულებული თქვათ რაღაც ამბების მიტანმოდარით.
რა თქმა უნდა, აღსარებაზე მიდიოდა.
ხო, აღსარება. 2005 წელს, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია, 2005 წელს ამერიკაში გაასამართლეს პოლკოვნიკი, ამერიკის სამხედრო ამერიკელი სამხედრო პოლკოვნიკი, რომელიც 1978 წელს გადაუბირებია ვენის რუსეთის ეპისკოპოს, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოს ვენაში, უბრალოდ. ანუ ჩაუბია, ასე თქვა, კაკების მსახურებაში. ანუ ისინი პირდაპირ კაკებიშნიკები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, რა უხეშად ძალიან.
და აი ამ გარემოში,
აი ამ გარემოში, ხო, და აი ამ გარემოში 65 წელს ის ძალიან ახალგაზრდა, რამდენი წელი 65 წელს და
რამდენი
ახალგაზრდა მოდელია, ხო,
30.
ა მე ერთი სიტყვითაც არ აკრიტიკებენ მეს იმის გამო, რომ ამ წელს ხელი არ მოაწერა. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა ამ წელს საკუთრებდა მის თვალწინ იქნებოდა ფაქტობრივად ინცილე ჯგუფში იყო, რომელთანაც განდობილები იყვნენ, ასე ვთქვათ. კიდევ ორმა ადამიანმა არ მოაწერა ხელი, უბრალოდ ისინი შიშის გამო არ აწერდნენ, როგორც ჩანს, იმიტომ თავიდან თანახმანი იყვნენ მოეწერეთ, შემდეგ ბოლოს უკან დაიხიეს. და მენმა არ მოაწერა შეგნებულად. მან თქვა, რომ ეს არ არის ჩემი მოწოდება. ანუ დისიდენტობა, აი ამ თვალსაზრისით დისიდენტობა, პირდაპირ ღია დაპირისპირება არ არის ჩემი მოწოდება, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არის მისიონერობა და სახარების გავრცელება. ეს შეიძლება დაახლოებით შევადაროთ აი ბროცკის პოეტურ მოღვაწეობას, ბროცკის პოეტურ თვითახმას. ფაქტობრივად მას არ აქვს ანტისაბჭოური ლექსები, ასეთ არ ახსენებს ამას, ნუ 1-2 გამონაკლისის გარდა, თქვათ. აი მაგალითად ევგენი ევტუშენკოს ან ადნერი ვაზინცეს ეს აქვს ანტისაბჭოთა ლექსები და 1968 წელს პრაღაში საბჭოთა ჯარების შესვლის შემდეგ აი ქუხარი ლექსები დაწერეს.
მაგრამ ასე ორი ძმა მერეს ის.
თუმცა მანამდე ჩერიგებულები იყვნენ და ამის შემდეგაც ჩერიგებულები იყვნენ.
რაც ეჩის ბადი.
ბროცკი უბრალოდ სხვაგვარად აღიქვამდა თავს და ის მიღმა იყო იმ სისტემისა, რასაც საბჭოთა საინტელიგენციო ასე თქვა გარემო ერქვა. ასევე იყო მენიც, აი ამის
მიმართ. მიუხედავად ამისა, მენი უკვე პერესტროიკის ეპოქაში საბჭოთა სისტემაზე ბევრ ზურგს ჯელობს. სტალინიზმი.
ეს ძალიან ის პერესტროიკის ეპოქაშიც და მანამდეც აქვს მას წერილები დაწერილი პიროვნების კულტის შესახებ, სადაც ის დეკონსტრუქციას ახდენს იმისა, თუ როგორ შეეზავა ერთმანეთს რელიგიური ტოტალიტარული კულტურა, ავტორიტარული კულტურა, საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და ხედავს ფესვებს, აი სტალინიზმის ფესვებს ხედავს სწორედ მართლმადიდებლობის დამახინჯებაში. ეს თამეს ამბობს, რომ კომუნიზმი იყო ღვთის წყალობა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და ეს კომუნისტური სატანიზმის გამეფება, ესე იხსენიებს მას, იყო ღვთისწყალობა ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ ეკლესია იღუპებოდა რუსეთის იმპერიაში. ის შეიძლება ძლიერი იყო, მას ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, დიდი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ძალღონე, შემოსავალი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იყო ბუტაფორი. შინაგან მთლიანად მკვდარი იყო და კომუნიზმმა შეძლო, კომუნიზმი კი არა, კომუნიზმთან დაპირისპირებისას, თუნდაც იმ უბნებზე, სადაც ის გადარჩა, ეს არის დასავლეთში გახიზნული ეკლესია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში შეიქმნა ძალიან ბევრი ცენტრი მართლმადებელი ეკლესიისა, რომლებმაც უაღრესად დიდი სამუშაო ჩაატარეს საღვთისმეტყველო თვალსაც. ფაქტობრივად მართლმადებელი ღვთისმეტყველება არ არსებობდა და მართლმადებელი ღვთისმეტყველება დასავლეთში შექმნილ ცენტრებში ხელახლა დაიბადა საუკუნეების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბიზანტია დაეცა, ხო? ნეოპლატონისტიკული სინთეზი ქვია ამას, გიორგი ფლოროვსკისა და თქვა შმემანის და მენდოფის მოღვაწეობას სკოლის მომავალ შემთხვევაში. და მეორე მხრივ შეიქმნა საბჭოთა კავშირში კატაკომბური ეკლესიები. ეს არამნიშვნელოვანი მენის გასაგებადაც, იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად ამ კატაკომბური ეკლესიის მრევლი იყო პარალელურად, იმიტომ რომ მისი მოძღვარი იყო კატაკომბური არაფორმალური ეკლესიის სასულიერო
საპატრიარქო არაბია.
არაბია, ისინი გამიჯნულები იყვნენ ასე ვთქვათ ოფიციალური საპატრიარქოსგან. ოფიციალური საპატრიარქო რას წარმოადგენდა? ეხლა ოფიციალური საპატრიარქო ატარებდა განსაკუთრებით 53 წლის შემდეგ სერგიანელობის კურს. რას ნიშნავს სერგიანელობა? სერგი იყო მოსკოვის პატრიარქი, რუსეთის პატრიარქი, რომელიც ერთი მხრივ დაუპირისპირდა განმაახლებლობას, ეს არის 10-იანი წლებიდან წამოწყებული მოძრაობა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, შემდეგ ის საქართველოს ეკლესიასაც გადმოედო სხვათა შორის, რომელიც აცხადებდა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ქრისტიანი სოციალისტები ფაქტობრივად და უნდა განიცადოს სრული მოდერნიზაცია ეკლესიამ. ბევრი მათი იდეა იყო აბსოლუტურად მისაღები, დაწყებული იმით, რომ თქვა უნდა შემცირდეს ღვთისმსახურება, სასულიერო პირებმა წვერი უნდა გაიპარსონ, არ არის აუცილებელი ფორმებითი არონ, თქვა შესამოსვლითი არონ და უნდა გადაიხედოს ასე თქვა მართლმადიდებელ ეკლესიის ისტორია. მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო აი ამ სოციალისტური ასე ვთქვათ ნაკადების ძალიან
გავლენა,
ხო, ძალიან როგორ ვთქვა, არა რელიგიური შემოდინება. ანუ ეს არ იყო ასე ვთქვათ რელიგიურად და ფილოსოფიურად თუ თეოლოგიურად გააზრებული თანამედროვე პარამეთ, ეს იყო სოციალური ასე ვთქვათ წნეხის ზემოქმედების შედეგი ეკლესიაში.
რამაც თვითონ ეკლესიას მენი 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან.
კი ბატონო, დავასრულე დავასრულე რას ვლაპარაკობდი და ვედენსკი იყო ესეთი ეპისკოპოსი, რომელიც განმაახლებელთა ეპისკოპოსად მიიჩნეოდა და ეს იყო ასე ვთქვათ ტროცკის ხაზი. ესე ითვლება, რომ აი ტროცკი ამ განმაახლებლობას უჭერდა ეკლესიაში მხარს, ხო? სტალინის ხაზი იყო უფრო კონსერვატული და ტრადიციული მართლმადიდებლობა, როგორცაც ეს მისი სემინარისტობა ამაზე გავლენას ახდენდა. საბოლოო ჯამში სტალინმა გაანადგურა ამ ტრადიციული ეკლესიის ხელით ეს განმაახლებლობა და უკვე 53 წელს შესაძლებლობა მისცა ამ ტრადიციულ თითქოს კონსერვატულ სასულიერო პირებს, რომლებიც გადაურჩნენ ერთი მხრივ რეპრესიებს და უბრალოდ ციკლს გადაურჩნენ და მეორე მხრივ ენკავედეს წევრებით აავსო ამ დროს ეკლესია სტალინმა, რომ ფრთები გაეშალა, ასე ვთქვათ, სემინარიები გახსნა და ასე შემდეგ. და აი ეს ეკლესია აცხადებდა, რომ კომუნიზმი და მართლმადიდებლობა იდეოლოგიურად ერთ და იგივე, ოღონდ წმენა არის განსხვავებული. ისინი არ აღიარებენ აი აღდგომას, ესე ამბობდა მაგალითად სერბი. დანარჩენში ჩვენ ერთი მიზნები გვაქვს, ანუ ეს იყო აბსოლუტური ლოიალობის გამოცხადება აი ამ საბჭოთა ათეისტური ტოტალიტარიზმისადმი და ვინც არ აღიარებდა საბჭოთა სისტემის ლეგიტიმურობას, საბჭოთა ძალაუფლების ლეგიტიმურობას, იმას კვეთდნენ ეკლესიიდან და იყო მთელი ჯგუფები რუსეთში, რომლებიც არ მიემხნენ აი ამ ლოიალურ საბჭოთა სისტემისა და ლოიალურ ეკლესიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ მიემხნენ განმაახლებელთა მოძრაობას. ეს იყო აი ყველაზე ტრადიციული ასე ვთქვათ საეკლესიო ფენა, რომელსაც სინდისი საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომელსაც უბრალოდ სინდისი ჰქონდათ შერჩენილი, ასე რომ ვთქვათ რა, და წმენდა ჰქონდათ შერჩენილი. და სწორედ აი ამ კატაკომბურ ეკლესია, კატაკომბურ ეკლესია ქვია, იმიტომ რომ ისინი ამსახურობდნენ ეკლესიებში, მაგრამ არ ქონდათ არც რეგისტრაცია, არც არანაირი კავშირი. ეს იყო სახლებში იყიდებოდნენ. უბრალოდ სახლებში იყიდებოდნენ, სახლში ქონდათ ეს ტრაპეზი გახსნილი და ასე შემდეგ. და მათ ხელდასხმას დღეს უკვე აღიარებს ასე ვთქვათ ოფიციალური ეკლესია, იმიტომ რომ მათ ქონდათ შენარჩუნებული ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ხელდასხმის ხაზის შენარჩუნება და ამიტომაც მათ ხელდასხმას აღიარებენ და ალექსანდრე მენი იყო სწორედ ამ კატაკომბურ ეკლესიის სასულიერო პირის სულიერი შვილი, ასე რომ ვთქვათ, მრევლი და დედამისიც ამ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, ამ ეკლესიაში აიდგა ფეხი, როგორც მართლმადიდებელმა მორწმუნეთა, ისინი მართლმადიდებლები თავში არ იყვნენ, ებრაელები იყვნენ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ხო, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ძალიან და თან ასე რომ მნიშვნელოვანი მისი ბიოგრაფიის გასაგებად ისიც, რომ ფაქტობრივად მისი ოჯახი ცხოვრობდა საფრანგეთში, ევროპაში ცხოვრობდა. ეს განმავლობაში და შემდეგ 10-იან წლებში დაბრუნდნენ ხო რუსეთში ჯერ და მერე ნო ის მოხდა.
და როდის გამოვიდა თვითონ იგი კატაკომბებიდან და როდის?
კატაკომბები ფაქტობრივად არც გადმოსულა. არც გადმოსულა. ის მუდმივად ინარჩუნებდა ამ ეკლესიას და სხვა სხვა ჯგუფებთან. ეხლა მენის გასაგებად არ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, შემოვწეროთ მარტო მართლმადებლური წრე და არც ქრისტიანობის წრე რო შემოვწეროთ. იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად უნიკალური პიროვნება, აი ამ თვალსაზრისით იმდენად რამდენადაც მან მოახერხა მისულიყო, მისი აზრი მიდიოდა ყველაზე უკიდურეს წერტილებში რელიგიური ცნობიერებისა. მაგალითად, ის ახერხებდა, რომ მაგიზმისთვისაც და მაგიისთვისაც პოზიტიური შინაარსი მიეცა და ფაქტობრივად მთელ რელიგიურ კულტურას ის აღიქვავს როგორც მსახურებას საზრისისა და იქ სადაც არის საზრისი და შემოქმედება, ის ამბობს, იქ არის ღმერთი და სადაც თავდება შემოქმედება, სადაც თავდება საზრისი, სადაც ადამიანს აღარ აქვს განცდა იმისა, რომ მას რაღაცა შეიძლება ამოძრავებდეს, მორალური საყრდენი შეიძლება ქონდეს, თქო, საზრისის სახით, აი იქ იწყება ეშმაკი, ასე ამბობს იგი.
და ეს არის ძირითადი განსხვავება, მასში ამაში ეწინააღმდეგებოდა და ალბათ მაშინ მას ოფიციალური რუსული ეკლესია.
ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ ის ოფიციალური რუსული ეკლესიის წევრი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ მას ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა, კარგი როგორ ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ოფიციოსთან, იმიტომ რომ მას პეჭდავდნენ მაგალითად მოსკოვის საპატრიარქოს ჟურნალში, ჟურნალ მოსკოვის პატრიარქი, ესე ვქვა, ამ ჟურნალსაც ძალიან კაცრი კონტროლის ქვეშ იყო ყველაფერი.
რაღაცა პერიოდში მაშინ შედარებით უფრო ლიბერალური იყო ვიდრე დღეს.
რუსულ ეკლესიაში იყო ოფიციალური პოლიტიკა აღებული დასავლეთთან კარგ კავშირებზე, იმიტომ რომ
გარბაჩოვის
არა, ეს ანდროპოვის დროს, ანუ ანდროპოვის ესე იგი მოკლედ ანდროპოვი იყო წლების განმავლობაში უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი ასე თქვა წარმომადგენლები ეკლესიაში ატარებდნენ კურს ვატიკანთან და პროტესტანტულ ეკლესიებთან დაახლოებისა და ეს ძალიან კარგად ჩანს ეკუმენურ შეხვედრებზეც, იმიტომ რომ ისინი ცდილობდნენ პროტესტანტული ეკლესიები და კათოლიკური სამყარო გადმოეყვანათ ანტი ამერიკულ, ანტიკაპიტალისტურ და ანტი ასე თქვა საომარ რიტორიკაში ჩაერთოთ, იმიტომ სხვა ძალა ამ შემთხვევაში სამდაკავშირს აღარ რჩებოდა და ამიტომ მათთან ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგალითად ნიკოდიმე როტოვი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკლესიაში, ძალიან ცნობილი ეპისკოპოსი და ნიკოდიმიანელებს უწოდებენ დღეს მოსკოვის საპატრიარქოს წევრებს, მათ შორის წევრებს კი არა და საპატრიარქოს ასე ვთქვათ მესვეურებს და მათ შორის აი დღევანდელი პატრიარქი რუსეთისა არის სწორედ ამ ნიკოდიმეს ხაზის გამგრძელებელი, იყვნენ პოლიტიკოსები ეკლესიაში, ესენი არ იყვნენ სასულიერო პირები, მათ უბრალოდ ფორმა ჰქონდათ სასულიერო პირებისა და მათი მიზანი იყო დაახლოებდნენ მაქსიმალურად დასავლეთს. ამიტომ ცდილობდნენ, რომ ის რაღაც ედგვარი უბნები, რომელიც შეიძლება აი უფრო იუდეთ ახმადი ყოფილიყო დასავლური ქრისტიანული აზრი, შეენარჩუნებინათ ეკლესიაში და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ იყენებდნენ კიდევაც მენის ხადაგებებს და მენის წერილებს, იმიტომ რომ ისინი ბეჭდავდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ეს ნიკოდიმე როტოვი ცნობილია იმით, რომ რომის პაპის კალთაშდალია ფაქტობრივად სული და ძალიან მჭიდრო კავშირებზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეზონას რო გამოიყენებდნენ. მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მას უბრალოდ აღარ ბეჭდავენ და ისეთივე გასახლება ელის მის ინტელექტუალურ აზრს, როგორც გაასახლეს ბევრი სხვა მოღვაწე შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ ინტელექტუალურად გაასახლეს საბჭოთა
საზოგადოებაში
და სხვაგან ბეჭდავდნენ. აი მენსაც ბეჭდავდნენ სხვაგან, აი ბრიუსელში ბეჭდავდნენ ძირითადად და ევროპის სხვა
პერესტროიკამდე.
პერესტროიკამდე, ხო.
პერესტროიკის
ციგნები
უკვე ძალიან აქტიური.
ხო, პერესტროიკის ფაქტობრივად მას კარდინალური როლი ენიჭება აი რელიგიურობისკენ შემობრუნებაში, აი როგორც მამარდაშვილს მაგალითად.
ხო, დაახლოებით.
ხო, დაახლოებით. ინდონეზია არის, კი, ინდონეზია უფრო მეტად
გამოსვლები ადევს YouTube-ზე და ყველა შეუძლია
მომეტიც ალბათ.
ძირითადად რა აკავშირებს ამ გამოსვლებს? აი ეს რაც შენ თქვი რომ საზრისია მთავარი ბელგიაში, მთავარი ესე ვთქვათ,
სამი შემოქმედებაში ჩვენ ერთი მხრივ ვერ ვიპოვით რაიმე რაც ეწინააღმდეგება მართლმადებელ დოგმატიკას, მართლმადებელ სწავლებას, მაგრამ მეორე მხრივ აი სწორედ აი ამ სწავლების იმ ინტერპრეტაციას ახდენს ის, რომელშიც თავსდება ყველა ყველა რელიგიური პოზიცია, ყველა რელიგიური მოძღვრება ხდება აი ინტერპრეტაციის საგანი, სწორედ აი ლოგოსის საერთო მსახურების კუთხით და ეს არ არის თქო მენის შემოტანების სიახლე. რელიგიური მეორე საუკუნეში იუსტინე ფილოსოფოსი ამბობდა რომ ყველაფერი კარგი ჩვენი, ანუ ქრისტიანების პლატონი, სოკრატეც ჩვენი, იმიტომ რომ ისინი ემსახურებოდნენ ლოგოს საზრის და აი ამ ლოგოთერაპიით ასე რომ ხო ხო მენი ცდილობს რომ გამოაღვიძოს ადამიანების მიძნებული სინთეზი ასე რომ ვთქვა აი საბჭოთა კავშირში გამოაღვიძოს მიძნებული ადამიანები და მოქალაქეებად ქრისტიანებად აქც იმიტომ რომ მისთვის
ეს ეხება სხვათაშორის ტოლსტოის ეხება
ტოლსტოის მშვენიერი
ხო ეხება პაზოლინის ზოგჯერ სულიად
მენი არის უნიკალური პიროვნება ასე ის იმ თვალსაზრისით რომ ის არასოდეს არ წხავს იმ ადამიანს რომლებიც წერენ ათეისტური პოზიციიდან ან წერენ თქვათ ეშმაკებზე მაგალითად ის აი ამ ვლადიმერ ლევისთან მიმოწერაში წერს რომ მეფისტოფელიც თქვათ პილატეც ბულგაკოვთან ეშმაკეული სახები თქვათ სახები გოგოლთან ეს არის ჩოლობრივი ადამიანები ეს არის ეშმაკები და ეს არის ადამიანები რომელსაც აქვს იუმორის განცდა იგივე აი ოსტატისა და მარგარიტას აღწერისას ის ამბობს რომ რა თქვა ეშმაკს ბოლანდი არის ყველაზე სიმპატიური პერსონაჟი ამ წიგნის, იმიტომ რომ მას აქვს იუმორი. და იუმორი არ შეიძლება ქონდეს სატანას. სატანა არის არსება, რომელიც ძალიან არის დაცილი იუმორისგან და თავიდან მოგონდეს სიყალბე. ყველაზე ნამდვილი და იუმორის მქონე პერსონაჟი არის ბოლანდი. აი ასე ხედავს ის
ალბათ მრევლთანაც ასეთი ურთიერთობა.
მრევლთანაც და ასეთი ურთიერთობა, ანუ მრევლთან ურთიერთობის განსაზღვრელი მისთვის ჩემი აზრით არის ის, რომ მან არ იძალოს თავისი ინტელექტით და თავისი სიტყვის რაღაც ნიჭით და ქადაგების ნიჭით ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერს ხოლმე ამ ლევის, აი ეს ძალიან საინტერესო მიმწერა რომ მე ყოველთვის თავს ვიკავებ კონკრეტულ ადამიანზე წერს, ყოველთვის თავს ვიკავებ, მიუთითო მას რაღაც, იმიტომ რომ მას თვითონ აქვს იმის უნარი რომ ეს ყველაფერი გაიგოს. და ისოდესმე აქამდე მივა, აი ამ რაღაც წერტილამდე მივა. მენი არ ძალადობს არასოდეს, არასოდეს არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში როგორ ურთიერთობა ქონდა სხვებთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმწერაში ჩანს ძალიან კარგად რა დამოკიდებულება აქვს მას მრევლთან და ნუ ზოგადად ახლა თავიდან ბოლომდე იყო დაპირისპირებული ავტორიტარიზმისა და ტოტალიტარიზმის და ყველანაირი კულტის იდეას და მას არისმოდა ეკლესია როგორც ობიექტური ავტორიტეტი ასე რომ ვთქვათ. მას ესმოდა ეკლესია როგორც შინაგანი თავისუფლების საყარდენი და ბიძგის მიმცემი რამ.
რატომ შეიძლებოდა იგი მოეკლათ? დრავით
ღევანდოს აი დღემდე მომდიდან რომ გადავხედოთ ამას თუ როგორ გაგრძელდებოდა მენის მოღვაწეობა და დიდ რეზონანსს მიიღებდა ის როგორც ეკლესიაში, იმიტომ ფაქტობრივად მენი ქმნიდა მეორე პოლუს აი ამ მრაკობესულ რეაქციულ ანტიდასავლურ ფუნდამენტალისტურ ქრისტიანობასთან, რომლის განსახიერება დღეს უკვე რუსეთის სახელმწიფოა, ხო, მართლმადიდებლობასთან განსახიერება პუტინისა და ფილარეტის სახელმწიფო, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ძალადობასა და სამყაროდან დასავლურ სამყაროსთან, ლიბერალური სამყაროსთან გარეკვაზე არიან ორიენტირებულები. მენი ქმნიდა ამ პოლუსს და მისი მოტეხვა და გატეხვა ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სისტემა მას ვერ შეძლო და მენი რო გაგრძელებულიყო, ძნელი იმის თქმა როგორ დაალაგდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესია ასეთი ბნელი, როგორც ეხლა რუსეთში, როგორც ეხლა იმ ქვეყნებში, სადაც ეკლესია რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა, მაგრამ საქართველოს, ხო, ასეთი მრაკობესული, ასეთი ობსკურანტული ნამდვილად არ იქნებოდა, იქნებოდა ძალიან ძლიერი თუნდაც კონძული ქრისტიანული სინათლისთვის და ინტელექტუალური აზრისთვის ეკლესიაში. ეს მოისპო. ეხა არ ვიცი ეს გამიზნულად იყო ასე წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არ სურდათ ეკლესიის აი ამ მიმართულებით განვითარება, ნამდვილად შეძლოთ ამ ყველაფერს დაბეგმოთ.
ჩვენ კიდე 5 წუთი გვაქვს.
Call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Nobody even there to bluff.
ჩვენ ვესაუბრებით თეოლოგს, ვესაუბრებით ბექამინდიაშვილს, ვესაუბრებით ალექსანდრე მენის დაბადების 80 წლისთან დაკავშირებით და ალექსანდრე მენის 8 წელზე ვსაუბრობთ რუსული მართლმადიდებლობის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას. ყავდა თუ არა მას ჩვენ ფაქტობრივად შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეც ამბობენ, რომ უშიშროების აგენტებმა მოკლეს ალექსანდრე მენი, თუმცა მას მტერი საკმაოდ ყავდა და შესაძლებელია ეს უბრალოდ ფსიქიურად დაავადებულის რატომაც არა უბრალოდ მანიაკის.
როგორც აღწერენ მენი, როცა მიდიოდა მუთენია მსახურებაზე ამდილით, ის ჯერ გააჩერა ადამიანმა, რომელმაც მეწოდა წერილი და მისი სულა რომ შეჩერებული იყო აი ამ ოპერაციამ, თქვა თავდასხმის გეგმა შედიოდა როგორც ჩანს ეს, და აი ამ დროს დაესხნენ,
ესე იგი ორგანიზებული იყო და ალბათ ამიტომაც დღემდე გაურკვეველი არის ოთხაში
დაბრუნება. ხადია რომ ესე იგი ყველა ასეთი მკვლელობა რომელიც არის ხსნება საბოლოო ჯამში დიდი ეჭვია და გონივრული ეჭვია, რომ მიდის ძალაუფლებასთან, ხელისუფლებასთან.
თან ეს არის 1990 წელი, მნიშვნელოვანი გარდატეხის წელი, როდესაც ეს ორი ძალა მნიშვნელოვნად ეგრძვის ერთმანეთს, ხო?
ეკლესიაშიც, მათ შორის.
ეკლესიაშიც.
აი ეს ერთი მხრივ ეს კონსერვატიული, ჭეშმარიტად კომუნისტური, ასე ვთქვათ, სიბნელე უპირისპირდება ნაკლებად კონსერვატორ კომუნისტებს, რომლებიც დასავლეთისკენ იყურებიან და რომლებიც ფაქტობრივად დაშალეს კიდევაც.
ხო და აი გვინდოდა მეკითხა.
აი იგი ხდებოდა ეკლესიაშიც. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ თანამშრომლობდნენ საბჭოთა სისტემასთან, ოღონდ მეორე მხრივ მათ არ სურდათ ამ ყველაფერთან შინაგანად შეგუება და რაღაც ნაბიჯებს გავდნენ ამის წინააღმდეგ. ეხლა მენის ამ კონტექსტში მოხსენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის მიღმა იყო ამ სისტემის ჩემი ღმერთმენით, თუმცა მაინც ახერხებდნენ მის გამოყენებას საბოლოო ჯამში, აი რაზეც ვილაპარაკებ, უკვე, მაგრამ ის მაინც მიღმა იყო ამ ყველაფრისა და აი ამ ადამიანებს მენი ემხრობოდა, მაგრამ ეს იყო მიძიოგინი, რომელიც ასევე თანამშრომლობდა კაკებესთან, რომელმაც აი მაგალითად იგივე ედელშტეინი, ძალიან ცნობილი სასულიერო პირი, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ უკვე, ერთ-ერთი ავტორი იყო წერილისა კაკებეს წინააღმდეგ, აკრძალა მსახურებაში. რატომ? მე მარტივი მიზეზის გამო, რომ მის მსახურებას ესწრებოდნენ არა მისი მრევლის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებიდან. აკრძალა. თუმცა მენი იხსენებს ამ ადამიანს ძალიან კარგად. ასევე თქვა დღევანდელი მინსკის.
შესაბამისად, რომ ცუდად არავის იხსენებს.
აა, ცუდად ფაქტობრივად არავის იხსენებს. ხო,
არავის. მაგრამ ყავდა თუ არა მას მე
მამარდაშვილისთვისაც დამახასიათებელი იყო სხვა შორის ეს მომენტი.
მემკვიდრეები თუ ყავდა, ან ეხლა თუ ყავს, ან ძალიან საინტერესო არ ვიცი, რუსეთის საპატრიარქომ საერთოდ თუ ახსენა დღეს მენის დაბადების 80-ს.
ჩისტიაკოვი, კოჩეტკოვი, ძალიან ცნობილი სასულიერო პირი ები იყვნენ მისი მემკვიდრეები, იგივე ედელშტეინი ძალიან ახლო მეგობრობდა მასთან.
დღეს
ფაქტობრივად განადგურებულია ეს ძალა და სრულიად მარგინალიზებულია და ისინი ვერ ქმნიან აი ინტელექტუალურ ცენტრს, ბალანსი აღარ არის აქ ლაპარაკი, თქვა აი სიბნელესთან დაპირისპირების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ვერ ქმნიან აი საყრდენს ეკლესიის შიგნით, რომლის გარშემოც მოხერხდებოდა ხელახლა ინტელექტუალური ადამიანების, რელიგიური ადამიანების შემოკრება, რაც ძალიან წარმატებით მოახერხა მენმა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს წინააღმდეგობები მოიხსნა 87-8
წელს. ამ ძალას გავლენა არა აქვს
არანაირი გავლენა არ აქვს ფაქტობრივად. ეს მკვდარია, ეს ძალა დღეს
ეშინიათ
ისევ როგორც აი საქართველოს მართლმადიდებლობის
ეშინიათ თუ უბრალოდ არ არსებობენ.
არსებობენ, აგზელებენ თქვა თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ ისინი ვერ ქმნიან,
ვერ უპირისპირდებიან მაგათ პროპაგანდისტულ მედიას.
უპირისპირდებიან კიდევაც, მაგრამ თითქოს აზრი დაკარგა ამ დაპირისპირებამ, ეს პრობლემა. აი მაგალითად ერთი ავტორი წერს გლები აკუნინის შესახებ. როდესაც მაგალითად გლები აკუნინის წერილები იბეჭდებოდა დასავლეთ საბჭოთა სისტემის დროს და არ მტოვებდნენ ამ ადამიანის არც ერთ წერილს გამოუქვეყნებლად და იყო მხარდაჭერის წერილები. ფაქტობრივად გლები აკუნინის პოზიცია არ შეიცვალა საბჭოთა სისტემის შემდეგ და ის კვლავ ამხელს და აკრიტიკებს ეკლესიას, ხო? მაგრამ ის უკვე საინტერესო აღარ არის.
მარგინალიზებული.
დასავლეთს ის არ აინტერესებს. დასავლეთი აი ამ 90-იან წლების განმავლობაში ამბობს, რომ ჩვენ ეკლესიას მხარი დაუჭიროთ. ამ პოზიციას გამოხატავს როგორც ზოგადად დასავლური რელიგიური წრეები, ასევე პოლიტიკური კონიუნქტურა იცვლება ამ თუ ასევე საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიისა და თქვა საზოგადოების მყოფი მართლმადებელი მოაზროვნეებიც, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალებს და დიდი შესაძლებლობები აქვთ, სულიან თავიანთ დამოკიდებულებას და ესეთი დისიდენტები ასე რომ ვთქვათ, ხო, ეკლესიაში აღარ აინტერესებს და მარტონ ერჩებიან აი ამ უზარმაზარი ძალის წინააღმდეგ და ის რომ 90-იან წლებში ფაქტობრივად ეს მხარდაჭერა შეწყდა, აი ამან გამოიწვია კიდევაც ის, რომ დღესდღეობით ფაქტობრივად ისინი აღარ არსებობენ.
და მიიღეთ პუტინი.
ხო, იგივე მოხდა საქართველოში, იგივე მოხდა საქართველოში. როდესაც ქართულმა ელიტებმა, ასე ვთქვათ, ვერ დაინახეს საფრთხე ტრანსფორმირებულ თითქოს ედვარ ტრანსფორმირებულ მართლმადებელ ეკლესიაში და მხარი არ დაუჭირეს ბასილ კობახიძისა და ვთქვათ, იგივე სტუდენტების მოძრაობას, აი ამან შედეგად გამოიწვია, მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო იმის, რამაც გამოიწვია ფუნდამენტალიზაცია ეკლესიის ბოლომდე.
გავიგე. დიდი მადლობა ბექა მინდიაშვილს. ჩვენ საუბრობდით ალექსანდერ მენზე და მისი დაბადების 80 წლისთავი არის დღეს. ალექსანდერ მენი გავიხსენეთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
I said to my wife, we've been everywhere once and some places quiet. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet. But a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet. But things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long, that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, the last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves them and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip in the living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over with and they all come back home to stay in peace.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ალექსანდრე მენის ცხოვრება და მოღვაწეობა იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა და გადავდივართ ახლა თეატრზე. ლევან ხეთაგურს დიდი მადლობა, ის არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევანმა საჯარო ლექცია წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტში, თანამედროვე სათეატრო ენა, და დღეს ჩვენ 18 საათამდე ბევრი დრო არა გვაქვს, მაგრამ მაინც იქნებ მოკლედ გვითხრას ლევანმა გვიამბოს თავის ლექციის შესახებ პირველ რიგში და ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე სათეატრო ენის შესახებ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ეს არის პროექტი, ილიაუნის პროექტი, ახალი განმანათლებლობა, ხო? რა პროექტია ეს? იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეს ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დისკუსია და ლექცია. რა პროექტია?
სარც ილიაუნში საჯარო ლექციების ვთქვა ტრადიცია საკმაოდ დიდი არის, დიდი ხანია ეს ასე ხდება. ამ შემთხვევაში ეს ახალი განმანათლებლობის პროექტი მოიაზრებს იმასე, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიისთვის გაიხსნას შესაძლებლობა და უნივერსიტეტის პედაგოგებმა წაიკითხონ ლექციები არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ საერთოდ დაინტერესებული პირებისთვის, რომ იგივე თქვათ მომავალმა აბიტურიენტებმაც იცოდნენ რა შეიძლება ელოდეთ მათ, როდესაც ილიას უნივერსიტეტში შევლენ და
ბაჭურის თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ხო შეეძლოთ
მოსვლა? საერთოდ ხა წინა წლებიდან გამომდინარე შევილეგითათ, რომ თეატრალური სტუდენტები ხშირად დადიან სხვადასხვა ლექციებზე ილიას უნივერსიტეტში.
გადასარევი რეჟისორები?
მე მქონდა შემთხვევა რეჟისორი, ნუ მაინც ეს დამოკიდებულია პედაგოგს, როდესაც პედაგოგს მოყავს და ესეთ შემთხვევა მქონდა, მაგრამ დათვან დულაძეს რეჟისორები დაყავდა მოდევად, როდესაც ჩვენ თქვათ ლექციები ქონდა ჩვენებები. მაინც ეს პედაგოგზეა დამოკიდებული, როგორ მიმართულებას მისცემს თავის სტუდენტებს, ვისთან წავიდნენ, რა ნახონ, როგორ აქტიურობენ.
ანუ პედაგოგებმა აღიარეს, რომ თეორიის ცოდნა საჭიროა.
მე საერთოდ მინდა გითხრა, რომ თქვა ხა ბოლო წლებში როცა ვისმენ თქვა რამდენი პრაქტიკოსი იცავს უკვე ხო დისერტაციას, შინაგანად მიხარია, იმიტომ რომ 5-6 წლის წინ ჩემ წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული კომპანია იყო, როდესაც ვიზახთი, რომ პრაქტიკოსებმა უნდა დაიცვა და რახან დღეს ეს უკვე თქვა რეალობაა, სულვილიც აქ და ხდება, ესე იგი ფუჭი არ ყოფილა თქვა ეს წლები, როდესაც ამის დამკვიდრებას
ვახტანო. ლევან, როდესაც თეატრზე საუბრობთ ხოლმე ამ გადაცემაში, სტუმარს ყოველთვის ვეუბნები, რომ სიტუაცია დღეს მნიშვნელოვნად შეიცვალა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მეტია, რაღაც საბჭოთა ეპოქაში მაინც თეატრი გასტროლებზე მიდიოდა და მსახიობები და რეჟისორები უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ, ვერ ასწრებდნენ სპექტაკლების ნახვას, ხო, და არ იცოდნენ პრინციპში რა ხდება თეატრში. ეხლა ვიდეოზე ნანახი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ეს სპექტაკლი არ არის, მაგრამ რაღაც ინფორმაციას იძლევა. გარდა ამისა, მაინც გაიხსნა უფრო საზღვარი და ადამიანებს აქვთ მოგზაურობის საშუალება და თეატრში მიდიან. და რაც თავარია, საერთაშორისო ფესტივალები ეწყობა, ორი ფესტივალი გვაქვს თბილისში და ამ ფესტივალზე შეიძლება ნახო სპექტაკლი, გაიგო რა ხდება თანამედროვე თეატრში. იმოქმედა თუ არა ამ ყველაფერმა იმაზე, რომ ჩვენი ქართული სათეატრო ენა, ასე ვთქვათ, გახდა უფრო თანამედროვე და მეორე ვისაუბროთ იმაზე, მაინც რა არის ეს სათეატრო ენა.
Ну, სამწუხაროდ ქართულ თეატრზე საუბრის დროს მოდიოთ ერთი და იგი პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ეს პრობლემა არის ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენი თეატრი განვითარების თვალსაზრისით გარკვეულ სტაგნაციაში არის. და შემიძლია გითხრა, რომ თქვა თუ ძალიან უტრირებულად მიუდგებით, დაახლოებით ისეთივე მდგომარეობაში ვარ დღეს ჩვენ, როგორც ქართული თეატრი იყო მე-19 საუკუნის ბოლოს იმდროინდელ თქვა ევროპასთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ისე თქვა ესე დევნის მდგომარეობაში ვართ, რომ დავეციოთ რაღაცა მოვლენებს. პირველ რიგში
რუსული, ალბათ რუსულის გავლენაც ძლიერ.
Ну, თუ ჩვენ ავიღოთ, რომ მე-19 საუკუნის რუსეთმა რეჟისურაში სერიოზულად მოახდინა
და
მაგასაც ჩამორჩა და თუ ჩვენ ახლა შევადარებთ, თქვათ, მოსკოვურ სცენასაც, რასაკვირველია, მთელ რიგ პარამეტრებში ჩამორჩება.
დღევანდელ
მოსკოვსაც პირველ რიგში მთავარი პრობლემა არის ბრავალფეროვნების არარსება. ანუ ჩვენ ხარისხობრივად სერიოზულ წარმატებებს მივახციეთ ტრადიციულ დრამატულ თეატრში. და მე-20 საუკუნეში ეს წარმატება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ჯერ ავიღოთ, თქვათ, ევროპელი თეორეტიკოსები, ვინც თეატრის სფეროში მუშაობენ, ისინი ცალსახად იძახიან, რომ მაგალითისთვის იგივე სტურუა, იგივე ჩხეიძე, ეს არის უკვე კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ წვლილს ვერავინ, თქვათ,
კიდევ
ვერ ვარყოფს, მათ ავიანთი ადგილი დაიკავს, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის რა გვაქვს დღეს და რა გვექნება ხვალ. ანუ რამდენად ჩვენ გავწთით დრამატული თეატრის წესებს, იმიტომ რომ თუ თქვათ თანამედროვე თეატრზე ვისაუბრებთ, დღევანდელი, თქვათ, განსაზღვრება თანამედროვე თეატრის, ეს არის პოსტდრამატული თეატრი. ანუ პოსტდრამატული ეპოქა, აქ სერიოზული, თქვა, თეორიული, თქვა, სკოლა, რომელიც თქვა
ამ პოსტმოდერნისტულ სამყაროს.
არა, იმიტომ რომ თეატრმა პოსტმოდერნიზმი ვერ შეითვისა.
და
პოსტდრამატული სულ სხვა მოვლენაა, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ ვაპარავთ პოსტდრამატულს, ჩვენ გულისხმობთ, რომ დრამატული თეატრის ეპოქა დასრულდა. ანუ თეატრი, სადაც მთავარი არის ტექსტი. ანუ სადაც მთავარი არის ნარატივი, როგორც ამბავი, ამბის ცხრობა. და ამ შემთხვევაში თვითონ ევროპული თეატრის, თქვა, როდესაც დრამატულ თეატრს გვაქვს საუბარი, ეს არის ფრანგული კლასიციზმიდან დღემდე არსებული თეატრი, რომელიც დაასრულა თავის არსებობა, როგორც ლაპარაკობთ მოდერნიზმზე და პოსტმოდერნიზმზე, და ახლობით ანალოგია დრამატული თეატრის ეპოქამ მთავრდება და ახალი მოდის.
ევროპაში ასეა?
ეს ევროპული, ეს არის ბიძგი, იმედო
მათ შორის საფრანგეთში,
მათ შორის იცით როგორა, საფრანგეთი ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელმა ჯერ კიდე 90-იან წლებში, როდესაც საშიშროება, თქვა, დრამატულ თეატრს არ ჰქონდა, მათ საზოგადოებრივი შექმნა დაიწყეს ტექსტზე დაფუძნებული თეატრის დასაცავად. მაგრამ ახლა ჩვენ ვიყოთ ბალანსი, ხო, თქვა, ეხა საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი, რუსეთი თავისთავად, ეს ის ქვეყნებია, სადაც ტექსტზე არსებულ თეატრს, ну, სერიოზულია ადგილი უკავია
ტრადიციულად.
მაგრამ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, როგორ იცვლება ბალანსი, თქვა, ტრადიციულ თეატრალურ ფორმასა და ახალ ფორმებს შორის, ანუ როგორ ხდება ნელ-ნელა, თქვა, გათანაბრება, ანუ რა ადგილი უკავია დღეს მაგალითად ფიზიკურ თეატრს, ცეკვის თეატრს და ცეკვაში დღეს მოიაზრება ძალიან ბევრი მიმართულება და ჩვენთან ძალიან ხშირად შეცდომით იძახიან ყველა თანამედროვე ცეკვას ეძახიან მოდერნს. ეს ტყუილია, მოდერნ დამთავრდა ჯერ კიდევ მეოცაუკუნის.
ანუ სანახაობას ენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა.
არა მხოლოდ სანახაობას, ჯერ აი ვთქვათ, თავიდან რაც ახსენე, ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით, აქ ერთი აუცილებელი მომენტი არის, რომელსაც ვერ გავაქცევით. ჩვენ ვართ რეალურად ისეთ პერიოდში, როდესაც კინოს და თეატრის დაახლოება გამოსახულობით საშუალებებით ხდება ყველაზე, ვთქვათ, თვალხილული, ასე ვთქვათ. და თუ ჩვენ ავიღებთ საუკეთესო თეატრის, ვთქვათ, პრაქტიკას, ისეთი როგორ ვთქვათ, ლეპაჟი ან პერსივალი ან ვთქვათ კასტელუჩია, პრაქტიკულად ჩვენ კინოს უყურებთ სცენაზე
და სანახაობა, იმიტომ
კი, სანახაობა
ვიზუალური მხარე გაძლიერდება,
ვიზუალური მხარე ძლიერდება და ხშირად ჩვენ ხვაროთ კიდევაც ხატვის თეატრის, ვთქვათ, გამარტებას ესეთ. მაგრამ თავარი არის ის, რომ პრაქტიკულად თუ კი ჩვენ ადრე თეატრალურ სპექტაკლის დადგმის დროს ვიძახთით, ნუ დღეს თუ არ ნახავთ, ხვალ ნახავთ, შემდეგ თვეს ნახავთ, შემდეგ წელს ნახავთ, თანამედროვე რეალობა გვაქვს, თეატრალური დადგმა შეიძლება ერთჯერადი დადგმით შესრულდეს
და ის როგორც აქცია
და ის ფიქსირდება მხოლოდ და მხოლოდ გადაღების საშუალებით. ამიტომაც რეალურად გადაღებული მასალა ხდება ერთადერთი წყარო თეატრის კვლევის დღეს
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიღებენ.
Ну, როგორც წესი, ახლა მე შემიძლია რამდენი მაგალითი მოვიტანო, თქვა, საუკეთესო პრაქტიკის, ხო? Ну, საფრანგეთში დიდი ხანია ისწავლება სპექტაკლების გადაღება. Ну, აქაც ორი მომენტია. ერთი არის თქვენ როგორ იღებთ ტრადიციულ თეატრს, ანუ ტექსტზე დაფუძნებულ თეატრს, ეს კიდე სხვა და მეორე, როდესაც იღებთ ესეთ პერფორმანს აქციებს, რომელიც მართლა ერთჯერადია. ესე შემთხვევაში დამდგმელი რეჟისორი არის, თქვა, იგივე მონაწილე გადაღების და საუკეთესო მაგალითი შეიძლება მოიყვანო, ეს არის DVAT, ეს არის ბრიტანული ჯგუფი, ფიზიკური თეატრის ჯგუფია, რომელიც ყველა თავის სპექტაკლს უშვებს კინოპროდუქტად, ანუ ვთქვათ, იღებენ და მათ უკვე 5 ასეთი ფილმი აქვს, რომელიც ისეთივე, ვთქვათ, შემოსავლიანია, როგორც თეატრალური დადგმები. და ეს მაგალითი ბევრი შეიძლება.
ლევან, როგორ ფიქრობ, აი ტექსტის ასეთი როლის ასეთი შემცირება რითი უნდა იყოს? როგორ შეიძლება ახსნათ ეს? იმით, რომ დრამატურგიაშია კრიზისი, იმიტომ რომ ისევ ამ განაცემაში ქართული თეატრის პრობლემებს როცა საუბრობენ, ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის ეროვნული დრამატურგია, რომელიც არა გვაქვს, თუ იმიტომ რომ კომერციულად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ სპექტაკლს მე როგორც ფილმს გაუშვებ, ასე ვთქვათ, თემ სოფლიოში შეიძლება ასე ითქვას, აღარ დაჭირდება ტექსტის თარგმნა, ეს დიდი პრობლემა არის თეატრში, ხო? და ის უფრო გასაგები იქნება ყველასთვის.
Ну, პირველ რიგში ალბათ ცალსახად ხაზგასასმელი შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, მაგრამ დღეს თეატრის პრობლემაზე საუბარი დრამატურგის პრობლემით პრინციპში არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ნაციონალური დრამატურგის პრობლემა ეს დარჩა 19 საუკუნის პრობლემად, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში საქართველოში, პოლონეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში თეატრი იყო ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილი, შესაბამისად ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი და ენა, დრამატურგიული ენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
რას მოგიწოდებს?
რას მოგიწოდებს და სიტყვის შენარჩუნება და თან ახლა ჩვენ
ქართული ენის შენარჩუნება.
ქართული ენის და ასევე იმ ხალხებს და ჩვენ ისეთი ანალოგიები გვაქვს, თქვათ, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, ზუსტად ისეთი როგორც საქართველოში იყო. ყველა პატარა ქვეყანას თავი ისე პრობლემა და ხათაშო სკანდინავიასაც. სკანდინავიაში 19 საუკუნეში ვითარდება ზუსტად დრამატურგია, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი იდენტობის ნიშანი. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დრამატურგია აღარ არის, ვთქვათ, ენასთან დაკავშირებული,
არნიშნავს სიტყვის
გამოხატვის საშუალება. და პირველ რიგში ვთქვათ, რომ აბსურდისტებმა გაუსვეს ხაზი ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგი ბეკეტი ინგლისურენოვანი ავტორი იყო, თუმცა ირლანდიელი იყო, ფრანგულად წერდა, იმიტომ რომ ენას დაეკარგა მისი სემანტიკური მნიშვნელობა. იგივე იონესკო რუმინელი იყო წარმოშები და ფრანგულად წერდა. შემდგომში კი ვთქვათ,
მაგრამ ეს იყო დრამატურგია.
ეს იყო დრამატურგია, დრამატურგია ამ შემთხვევაში თვითონ უბიძგებდა ვთქვათ თეატრს იმ ახალი ფორმებისაკენ, ხო? მაგრამ 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით უკვე 80-იან წლებში, თუმცა პირველი ნიშნები ჩვენ ხატვის თეატრის ვთქვათ პერფორმანსების და ჰეპინინგების მაინც თეორიულად ჩვენ გვაქვს არტოსთან, როგორც თეორეტიკოსთან, პრაქტიკაში ყველაზე მეტად ეს არის ტადეუშ კანტორი, პოლონელი, მათ ბიძგიმისას ახალი ტიპის აზროვნებას თეატრში, იმიტომ რომ მართალი ხარ იმაში, რომ თეატრი ეძებს უნივერსალურ ენას და უნივერსალური ენა დღეს ვთქვათ ბევრი თეატრი ფიქრობს, რომ ეს არის ფიზიკური თეატრი, ეს არის მოძრაობა, ეს არის ვთქვათ ხატრული რიგი. და ჩვენ რა ვიყო თანამედროვე თეატრის ყველაზე დიდი სახელებს შორის, ვთქვათ რობერტ უილსონია, ხო, მაგალითად, რომელიც მხატვრობიდან, ქანდაკებიდან, არქიტექტურიდან მოვიდა, ის მაგალითად თეატრში დღეს განათებით ხატავს.
ხო.
და მსახიობი არის საღებავის ნაწილი.
ხო.
ფერის ნაწილია და საოცარი თეატრია. კი, სანახაობაც ძალიან დიდი.
და ეს ძალიან ძვირია.
იცი რა როგორ არის, მე ვერ ვიცი
აქ დეკორაციები არ
ჩნდება. დეკორაცია არ ჩნდება.
დეკორაცია არ
ჩნდება. ნამდვილში მე თანამედროვე ვთქვათ ფორმებში მულტიმედიური თეატრი შედის, რომელიც შენ გაძლევს 3D გამოსახულების ყველანაირ შესაძლებლობას.
და პრინციპში თეატრები გადავიდა უკვე, თეატრი ოპერა გადავიდა.
თეატრები გადავიდა. მაგალითად სტუდენტებს უხსნიდი, რომ დღეს კინოს გადაღება გახდა ძალიან იაფი.
კი, რა თქმა
უნდა. ხო, ანუ მობილურით შეიძლება გადაიღოთ ფილმი, ხო? მაგრამ დღეს ამავე დროს კინოფილმი გახდა იგივე ფუნქციის, როგორც ლიტერატურული წიგნი. ხო, ჩვენ თუ ვთქვათ 50 წლის წინ ვიზახთით, რომ განათლებულ ადამიანს უნდა კონდეს რაღაცა წაკითხული, დღეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ წაკითხულთან ერთად ნანახი არა აქვს, ის ვერ იქნება, ხო? და ბოლო ვთქვათ 6 წელი არის განსაკუთრებით აი ვენდერსის ინიციატივით ევროკავშირში და საბუთ შეუერთა ამას, საუბარია, რომ კინო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, ისევე როგორც ვთქვათ ლიტერატურა ისწავლება. და ამავე დროს დღეს ჩვენ კიდევ რეალობასთან, ხო, მაგალითად საუკუნეების განმავლობაში ვთქვათ ადამიანები წერდნენ დღიურს, ხო, ვთქვათ, ანუ სიტყვის საშუალებით დღეს ადამიანები იღებენ დღიურებს. ანუ სიტყვის საფუძველზე არსებული დღიური შეიძლება ციფრული დღიური.
ხო, და ვიზუალურით.
ვიზუალურით.
ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი და მე ქართულ თეატრს მინდა დაუბრუნდე, რამდენად არის შანსი, რომ ეს თანამედროვე სათეატრო ენა რაზეც შელაპარაკო დამკვიდრდეს, თუ ხედავ ტენდენციას სადმე მაინც.
კი, ჩვენ ვთქვათ, ყველაზე პოზიტიური ტენდენცია დღეს მაინც გვაქვს სამეფო უბნის თეატრში. სადაც მნიშვნელოვანი ის, რომ თქვათ, ახალგაზრდების თანამოაზრეთა ჯგუფი შეიკრიბა, თუმცა შეიძლება ხა თუ მაინდამაინც ულტრა თანამედროვე ვთქვათ ფორუმზე ვილაპარაკოთ, ვთქვათ, ამის დაწევას მაინც ჭირდება გარკვეული დრო და მე ვფიქრობ,
რომ
თანხების ჭირდება და აქ განათლებას ჩადებულ თანხებზეა საუბარი. ჩვენ თუ ვთქვათ ანალოგიური პროცესი არ გავაკეთეთ, როგორც იგი 20 წლებში ვთქვათ ქართველების სადაც სწავლების დაფინანსება ვთქვათ ევროპულ ცენტრებში ვთქვათ დღესაც არ მოხდა განსაკუთრებით სახელოვნებო განათლებით, აი ესეთი ვთქვათ განვითარების მოლოდინი იქნება ცოტა რთული. იმიტომ რომ ვთქვათ რაც ახსენე კი ფესტივალებმა უნდა სერიოზულად უბიძგოს ადგილობრივ თეატრალურ ხელოვნების განვითარებას, მაგრამ ამასთვის საჭიროა ფესტივალების სერიოზული პროგრამირება. ეხა მე მაგალითად ვაქვს მაგალითი, ვთქვათ სომხეთში შეწდება დიდი ფესტივალი და პერიოდულად როცა თვალყურს ავადებდნენ ყოველი ფესტივალის მერე მე ვხედავ ათობით ახალ სომხურ სპექტაკლს. კი ის არის რეპლიკა, მაგრამ ადგილობრივ ჯგუფებს აქვთ სურვილი გაიმეორონ რასაც ხედავ. ჩვენთა სამწუხაროდ მე არ ვიცი თქვათ
ეს სომხეთში კარგი დონე არის ეხლა თეატრის.
ყოველ შემთხვევაში სომხეთში არის ერთი პროცესი, რომ არის ბევრი არარეგისტრირებული თეატრალური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ პროექტების საფუძველზე. ანუ ცალკე არის სახელმწიფო თეატრები და ცალკე არის ახალგაზრდების გაერთიანებები. სადაც უმრავლეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო თეატრები ცოდგომარეობაშია, ვერაფერს ვერ აკეთებენ, მაგრამ ეს არაფორმალური ჯგუფები თქვათ უფრო შედეგიანია საბჭოთა. ჩვენთანაც ალბათ თუ ახალგაზრდები ამ არაფორმალური გზით წავლენ, შეიძლება უფრო მეტი შედეგი ჰქონდეთ.
კი, და მითუმეტეს რომ თეატრი შეიცვალა, როგორც ჩვენ ამბობდა, შევთანხმდით იმაზე, რომ პრინციპში შენ მითხარი, რომ არა, არ გაძვირებულა, ის შეიძლება უფრო იაფიც გახდა. კინოს ფილმის გადაღებაც იაფი გახდა, ანუ მართლაც მობილურით შეიძლება შედევრი გადაიღო თუ გაქვს ნიჭი. ასევეა თეატრშიც.
ასევე ხა პრინციპში ჩვენ თუ ვთქვა ავიღებთ ყველა ცნობილ ვთქვა თეატრის თეორიტიკოს, რომელიც ცვლიდა ყველა ქნიდა იაფ თეატრს. ის მერე ხდებოდა ზვირი, როდესაც იწევდა პროდუქტის
ფასს.
მაგრამ ნამდვილად თეატრის შექმნას არ ჭირდება
ნიჭი ჭირდება. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა ასე და დიდი მადლობა ლევანს. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიაუნის პროფესორი და თეატრცოდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამედროვე სათეატრო ენაზე. ლევანმა ლექცია წაიკითხა ილიაუნში ახალი განმანათლებლობის ამ პროექტის აღგზავნება ეს პროექტი ილიაუნში და შევეცდებით რომ გამოვეხმაროთ სხვა აი ამ ლექციებსა დისკუსიებს. ჩვენი გადაცემა სრულდება, მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
It was almost like the blues. there's no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse.